Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za utorak 26. septembar po Gregorijanskom, a 13. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti sveštenomučenik Kornilije i predprazništvo Vozdviženja. Između ostalog, u današnjim meridijanima čućete i sledeće. Njegovo blaženstvo, papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike, gospodin Teodor, posetio juče fruškogorske manastire Krušedol i Novohopovo. Patrijarh Aleksandrijski Teodor odlikovao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ordenom Velikog krsta Svetog apostola Marka. Visoko odlikovanje i patrijarhu Teodoru II. Tradicionalna sedma smotra crkvenog besedništva Popović 2017. Drevne ikone ukradene pre jednog veka pronađene pri opravci škole u Kubanu. Konzervativci u crkvi optužili papu za jeres. Osvećenje hrama Hristova Vaskrsenja. Kada sveta carica Jelena nađe krst gospodnji Jerusalimu, zadrža se tom prilikom duže u svetom gradu i sagradi crkvu u Getismani, u Vitlemu, na Jeleonskoj gori, kao i na drugim mestima, znamenitim po životu i radu gospoda Isusa Hrista. A na Golgoti, gde i nađe krst časni, otpoče strojiti ogromnu crkvu, pod čim se krovom nalažaše i samo lobno mesto, gde se gospod raspe, kao i ono gde se pogrebe. Htede sveta carica da sjedini pod jednim krovom i mesto njegovog stradanja i mesto njegove slave. No Jelena se predstavi gospodu pre nego što taj veličanstveni hram bi dovršen. Kada hram bi dovršen, baš te godine, Konstantin praznovaše 30-godišnicu svoga carovanja. I tako i osvećenje hrama i praznovanje carevog jubileja bi obavljeno jednog istog dana, 13. septembra 335. godine. U to vreme zasedaše u Tiru pomesni sabor episkopa. I ovi episkopi, kao i mnogi drugi, stekoše se u Jerusalimu na tržestveno osvećenje hrama Vaskrsenja Gospodnjeg. I ustanovi se tada da se taj dan, kao dan pobede i trijumfa crkve Hristove, praznično spominje svake godine.
Hajde, braćo, bela crkvi, da se Bogu pomolimo, narodacu svih dobara, da se sve
Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski iz sve Afrike gospodin Teodor, koji do 29. septembra boravi u poseti Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srpskom patrijarhu Irineju, posetio je juče Fruškogorske manastire Krušedol i Novo Hopovo. Aleksandrijskog i Srpskog patrijarha, kao i delegaciju Aleksandrijske patrijaršije i članove Svetog arhijerejskog sinoda SPC, dočekao je episkop Sremski Vasilije, koji je izrazio veliko zadovoljstvo zbog posete visokog gosta i eparhije Sremske, dodajući da je u Krušodolu služena svečana doksologija, nakon koje su razmenjeni prigodni darovi. Predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, sastao se 25. septembra sa njegovim blaženstvom, patrijarhom Aleksandrijskim iz sve Afrike, gospodinom Teodorom II., koji boravi u višednevnoj poseti Srbiji i Sestrinskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U srdačnom i prijateljskom razgovoru sa prvojerasima Aleksandrijske patrijaršije i Srpske pravoslavne crkve, blažejišnjim gospodinom Teodorom II. I svjatejšim gospodinom Irinejem, predsjednik Vučić je zahvalio na velikom doprinosu koji je tokom svog decenijskog misionarskog rada patrijarh Teodor II. Pružio razvoju i učvršćivanju miroljubive saradnje među državama i narodima. Patrijarh Aleksandrijski Teodor II. Odlikovao je predsjednika Aleksandra Vučića ordenom Velikog krsta Svetog apostola Marka za posebne zasluge i brigu prema Sestrinskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čiji je bio gost, kao i za veliko čovekoljublje u dosadašnjem radu i podstrek u budućem delovanju na mestu predsjednika Republike Srbije. Predsjednik Vučić je odlikovao njegovo blaženstvo patrijarha Aleksandrijskog i sve Afrike, gospodina Teodora II., ordenom Srpske zastave prvog reda za istaknute zasluge u razvijenju i učvršćivanju prijateljskih odnosa i saradnje između Republike Srbije i pravoslavne patrijaršije Aleksandrijske i sve Afrike. Prijemu su prisustvovali visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, Gvinejski Georgije i Pilusijski Nifont, kao i preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej i Zvorničko-Tuzlanski Fotije, sekretar sinoda Aleksandrijske crkve, visokoprepodobni arhimandrit Danilo i generalni sekretar predsjednika Republike Srbije, gospodin Nikola Selaković. Na praznik prepodobne Teodore Aleksandrijske u nedelju 24. septembra njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije načalstvovao je liturgijskim sabranjem u manastiru Mileševi. Episkopu su sasluživali arhimandrit Leontije, duhovnik manastira Mileševe, jeromonah Teofil, nastojatelj manastira Osovice kod Banja Luke i protođakon Nikola Perković. Na ovaj praznik svoj imendan proslavila je i sestra ovog manastira, monahinja Teodora, te je nakon zamvone molitve episkop Atanasije blagosiljao slavsko žito i prerezao slavski kolač. U svetoj liturgiji su pored učestvovali i članovi Srpskog sabranja Baštionik iz Banja Luke, gosti manastira Mileševe, koji su pričestili prečistim telom i krvlju gospoda našeg Isusa Hrista. Od 17. do 24. septembra u organizaciji porodičnog sabora pod sloganom Rađajte se i množite održana je nedelja porodičnog jedinstva, manifestacija koja ove godine okupila veliki broj mladih i porodičnih ljudi ujedinjenih u želji i nameri da sačuvaju tradicionalnu pravoslavnu porodicu. U proteklih 7 dana održana su brojna predavanja na kojima su priznati stručnjaci govorili o brojnim pošastima savremenog društva, homoseksualizmu, abortusu, surogat materinstvu i slično. Manifestacija imala humanitarni karakter, prikupljala su se sredstva za higijenu za našu decu na Kosovu i Metohiji, a centralni događaj bila je litija sa blagoslovom Srpskog patrijarha Irineja, održana 24. septembra. Krstovdan će i ove godine, molitveno kao i uvek, veoma svečano biti proslavljen u hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu. Nastojatelj hrama, protoprezbiter Stavrofor Nedeljko Marjanović, poziva sav blagočestivi narod da u što većem broju uzme molitveno učešće u svetim bogosluženjima. U utorak 26. septembra praznično bdenije u 17 časova. Sveta tajna jele osvećenja, a u produžetku prazničnog bdenija sveta liturgija na Krstovdan u 9 sati. Današnji meridijane nastavljamo sa vestima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Na praznik svetih i pravednih Joakima i Jane 22. septembra u hramu posvećenom ovim svetiteljima u Međulužju njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Sasluživali su protojereji Stavrofori, Dragoljub Rakić, arhijerejski namesnik Oplenački, Miladin Mihajlović, Aleksandar Novaković, arhijerejski namesnik Mladenovački i Željko Ivković, kao i protonamesnik Zoran Aleksić, jereji Marko Stefanović, Marko Jeftić i Bojan Vičovac, protođakon Ivan Gašić i đakon Nebojša Popović. Lepoti bogosluženja doprinili su srpski pravoslavni pojci. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, za zasluge u pastirskom radu rukoproizveo je starešinu hrama svetih Joakima i Jane protonamesnika Zorana Aleksića u čin protojereja. Vladika Jovan je poručio proti Zoranu da je odlikovanje koje je dobio podstrek za dalji rad, jer podstrek na dobro kao požrtvovanja, pokajanja i svih drugih hrišćanskih vrlina nikada nisu dovoljni. Dr. Mileta Radojković, direktor Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama pri Ministarstvu pravde Vlade Republike Srbije, odlikovan je na predlog crkvene opštine Međuluške ordenom vožđa Karadžođa. Episkop Jovan je nakon uručenja ordena dr. Radoviću rekao da je ovo visoko priznanje zaslužio svojom velikom delatnom ljubavlju koji je ukazao ne samo hramu svetih Joakima i Jane, već i širom eparhije Šumadijske i Srpske crkve. Dr. Mileta Radojević se obratio prisutnima birenim i dirljivim rečima, naglasivši da je zatečen i iznenađen odlikovanjem. Podsjetio je na nekadašnje arhijereje naše eparhije i njihove zasluge i osvrnuo se na kolosalnu delatnost vladike Jovana, ne samo na izgradnji hramova, već pre svega na izgradnji žive crkve, javljaju nam iz eparhije Šumadijske. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, i sa molitvama uznetim Ocu našem nebeskom, u nedelju 24. septembra na praznik prepodobne Teodore i prepodobnih Sergija i Germana, vernici stare Kragujevačke crkve, silaska Svetog Duha na apostole, predvođeni starešinom hrama protojerejem Milićem Markovićem, krenuli su u hodočašće svetinjama Raške oblasti. Prva destinacija bio je manastir Gradac, zadužbina kraljice Jelene Anžujske iz vremena vladavine njenog sina, kralja Dragutina, potonjeg monaha Teokista, čim su se moštima hodočasnici poklonili i tu u Gradcu i docnije u Đurđevim stupovima. Putovanje je nastavljeno ka najstarijoj srpskoj pravoslavnoj crkvi posvećenoj svetim apostolima Petru i Pavlu u Novom Pazaru. poklonički put ih je potom odveo do Đurđevih stupova, gde ih je dočekao iguman manastira otac Gerasim. Naši parohijani, koji su članovi malog crkvenog pevničkog hora, otpevali su u Novom mestu više crkvenih narodnih i bogoslovskih pesama, ali je najlepši deo usledio za trpezom ljubavi, kada ih je otac Gerasim udostojio kraćeg razgovora i duhovnih pouka. Takvom rečju, obnovljeni u stupovima, koji su u procesu obnove, nastavili su put i do još jedne slavne zadužbine, manastira Sopoćani. U kakvom god stanju da su bili vernici stare crkve iz Kragujevca, njih 81, sa ovog putovanja su se vratili duhovno ukrepljeni, radujući se iznova i iznova odabranom životu u Hristu, zajedničarenja sa njim svuda i na svakom mestu, javlja Gordana Jocić, odgovorni urednik Radija Zlatousti. Tradicionalna sedma smotra crkvenog besedništva Popović 2017. održat će se u porti crkve u Popoviću u subotu 30. septembra sa početkom u 13:30. Sem proiznošenja beseda u okviru ove manifestacije održat će se i izložba ikona i muzički program. Organizator manifestacije Crkvena opština Popovićka, a pokrovitelj Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, Gradska opština Sopot i Centar za kulturu Sopot. Sledi blok vesti iz sestrinskih pomesnih pravoslavnih crkava. Tri prastare ikone, verovatno ukradene pre više od 120 godina, pronađene su za vreme obnove dečije umetničke škole u Kubanu u južnoj ruskoj oblasti Krasnodaru, javlja Interfax Religija. Oni ističu da su prilikom skidanja stare tavanice u toj školi u selu Fastoveckaja pronađene tri ikone. Biće da su one sakrivene još pre revolucije i skronjene na krov jedne bogataške kuće gde se danas nalazi škola. Smatra se da su ukradene sa tamošnje seoske crkve, koja je umeđu vremenu i srušena, javlja izvor pravoslavije.ru, a prevodi i prenosi informativna služba naše Srpske pravoslavne crkve. Rumunska patrijaršija rukovodi nizom socijalnih programa preko kojih dodeljuju hranu i prehrambene artikle ljudima u nevolji. U okviru ovog nacionalnog programa pod nazivom Trpeza radosti, njih 17.048 lica primilo je neophodnu pomoć tokom prošle 2016. godine. Istoimeni program se sprovodi kroz 24 eparhije i preko 178 društveno-dobrotvornih ustanova. Samo tokom 2009. godine u ovu svrhu utrošeno je oko 6 miliona dolara. Predsjednik odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion, boraveći u Velikoj Britaniji, u rezidenciji ambasadora Ruske federacije, predstavio je englesko izdanje knjige Njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, Tajna pokajanja. Mitropolit Ilarion je rekao da je knjiga patrijarha Kirila Tajna pokajanja objavljena najpre na engleskom jeziku. Ona sadrži propoved predstojatelja Ruske pravoslavne crkve tokom časnog posta i Velike nedelje. U ovoj knjizi njegova svetost patrijarh izlaže crkveno učenje o duhovnoj borbi koju pravoslavni hrišćani vode doživotno, a posebno u danima posta. Uveren sam da će knjiga biti od koristi svim čitaocima, istakao je mitropolit Ilarion. Današnje meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Grupa ultrakonzervativaca u katoličkoj crkvi optužila je papu Franju da širi jeresi i pozvala ga da ih se odrekne što je premoguće. To je novi protest protiv papinog dokumenta Amoris Laetitia iz 2016. godine, u kojem je ublažio dugogodišnju zabranu pričešćivanja ljudi koji su razvedeni pa ponovno venčani, preneo je hrvatski portal Index. Primorani smo da uputimo ispravku vašoj svetosti zbog širenja jeresi u apostolskoj poruci Amoris Laetitia, navodi se u pismu koje su potpisala 62 kritičara. Papu kritikuju zbog toga, kako se navodi, nezapamćene simpatije prema Martinu Luteru, čije ideje o braku, razvodu, oprostu i božanskom zakonu odgovaraju onima koje promoviše papa. Upozoravajući na 7 jeresi u tom dokumentu, pismo se završava porukom: s poštovanjem insistiramo da vaša svetost javno odbaci te predloge. Među potpisnicima su bivši direktor Vatikanske biblioteke Ettore Gotti Tedeschi i vođa otpadničke grupe Društvo Svetog Pija X Bernard Felaj. Na optužujem papu Volinga, a pismo je čin privrženosti, rekao je Tedeschi za La Republiku, prikazujući pismo kao pokušaj da se papi pomogne da ispravi greške. Papa je uznemirio ortodoksne katolike predlozima da crkva manje brine o pravilima i čini više kako bi doprla do grešnika. Kritičari, uključujući četvoricu kardinala koji su mu prošle godine 2 puta pisali, smatraju da svojim popuštanjem prema razvedenima potkopavaju katoličnu dogmu o neraskidivosti braka. Dvojica tih kardinala umeđu vremenu su umrla, a druga dvojica nisu ni potpisala ovo novo pismo. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 26. septembar po Gregorijanskom, a 13. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebe blagodarim, Gospodi, i molim ti sja Bože naš, i molim ti sja Bože naš. siamo.